Máme 12. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro, je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte, priatelia.
Okrem podcastu pre vás pripravujeme aj video, volá sa Incident špeciál, kde sa na niektoré bezpečnostné incidenty pozrieme z iného uhla. Pracujeme na novej web stránke, ktorá bude obsahovo plnšia. Na súčasnej stránke www.incident.sk nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať, môžete navštíviť našich sponzorov, Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble, vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, a partnerov MSEC, bezpečnostné analýzy a vzdelávanie pre vašu firmu, a XL Pixel, nadštandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky. Pomáhajú nám robiť tento podcast pre vás zaujímavý a zrozumiteľný, takže nám píšte na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No a teraz highlight toho, čo sa udialo za posledný týždeň. Povieme si o ransomware, ktorý paralizoval tento týždeň Norsk Hydro. V Rusku majú nové zákony, ktoré zakazujú urážať ústavných činiteľov na internete. A vysvetlíme si, prečo vaše telefónne číslo nie je vhodné ako dôkaz vašej identity.
Prirodzene týchto správ máme podstatne viacej, ako len Miro uviedol v highlighte. Začneme fresh newsami, čiže niečo, čo sa pokúsime mierne zrýchliť, ale zrozumiteľne vysvetliť. Hneď prvá fresh news sa týka Facebooku, ale v tomto prípade nebudeme hovoriť o tom, ako Facebook niečo pokazil, alebo teda zase pokazil.
Tak niekto niečo pokazil asi, lebo mal 14-hodinový výpadok minulý týždeň. No a samozrejme najzábavnejšie bolo sledovať, aké všelijaké konšpiračné teórie sa vynorili o tom, že čo to všetko môže byť. Nakoniec sa z toho vykľula obyčajná zmena v konfigurácii, ktorá jednoducho nevyšla.
Facebook mal veľa výpadkov aj v minulosti. V novembri bol, od novembra je to v podstate druhý veľký výpadok a vtedy sa hovorilo o rutinných textoch, ktoré spôsobili výpadok Facebooku. Takže čo ja viem?
No takto. Samozrejme, robiť zmenu v sieti, kde je 10 počítačov, jedna vec, a robiť zmenu v sieti, ktorá obsluhuje 2,7 miliardy ľudí, je druhá vec. Takže to je asi ten rozdiel, ten scale, tá veľkosť.
Dobre, poďme na ďalšie flešky. Zrejme viacerí poznáte programy ako je WinRAR alebo PuTTY. K týmto dvom sa teraz pristavíme. Prvý je WinRAR. Nikto by nečakal, že WinRAR môže šíriť nejaký ransomware. Chyba je dokonca známa 19 rokov.
Áno, my sme o tom hovorili a netrvalo dlho a objavil sa nový ransomware, ktorý využíva tento WinRAR Ace Exploit, takže dávajte si pozor.
Už som len poznamenal, že ten Ace Exploit, treba sa pozrieť, čo používate. Ace je formát patentovaný, čo sa týka knižníc. WinRAR sa k zorákom od roku 2005 nevie dostať, takže v podstate zrušil podporu pre tento archívny formát v poslednej verzii.
Tak bolo to jednoduchšie. Najjednoduchšia vec, ktorá sa dala. Jedno malé upozornenie, ten ransomware netreba platiť, pretože sa prišlo na to, že volá sa JNEC, čiže JNEC.a ransomware označenie. Vďaka chybe, ktorú robil útočník v kóde, ani on sám nevie dešifrovať tieto súbory. Takže ak sa vám to stane, tak bohužiaľ, nedá sa dešifrovať.
Takže hneď šup, porobiť si zálohy, backupy, ak by ste boli napadnutí týmto ransomwarom, tu nie je pomoci, zbytočne platiť. Dobre, ďalšie, máme veľmi obľúbený program PuTTY, možno nie všetci ho poznajú, tí, ktorí používate nejaké emulátory terminálov, tak určite viete, o čom hovoríme. Tu je tiež niekoľko zraniteľností.
Áno, PuTTY je veľmi populárny software a v najnovšej verzii 0.71 je tam veľa bezpečnostných updateov, ktoré tieto chyby sa našli aj vďaka fondu Európskej únie na hľadanie chýb v software, čiže bug bounty program.
Áno, my sme o ňom hovorili.
Áno, hovorili sme o ňom. Takže pozor na to, lebo jedna z chýb umožňuje, ak sa pripojíte na nejaký server, ktorý nemáte pod kontrolou alebo nie je, povedzme, bezpečný, tak môže vykonať nejaké akcie na vašom klientovi, takže vrelo odporúčame si updatenúť PuTTY.
Áno, čiže pripomínam, verzia 0.71 je tá, ktorá by mala byť už bezpečná, alebo teda minimálne by mali byť odstranené tie bezpečnostné chyby, ktoré boli doteraz.
Áno.
Vrátime sa k pánovi Jeffovi Bezosovi, zakladateľovi Amazon.com. My sme spomínali, že unikla jeho súkromná komunikácia s jeho priateľkou a dlho sa špekulovalo, či za tým nebude nejaký jeho nepriateľský postoj k Bielému domu alebo nebude nejaké aktivity v súvislosti so zavraždeným saudsko-arabským novinárom. Všetko je ináč.
Áno, o ktorom píšu jeho noviny, ktoré vlastní. No a nakoniec to bolo úplne prozaické a Okamova britva zafungovala. Bol to vlastne brat tej jeho priateľky, ktorý za 200 000 dolárov ju predal.
No áno, my tiež niekedy hovoríme o hackingu a potom to môže byť úplne iná, veľmi jednoduchá realita.
Áno, áno, takže to len, aby ste vedeli, ako to skončilo. A zaujímavé, že to najprv popieral a teraz sa tvári, že však to bolo úplne jasné, že som to bol ja.
No, niečo si zarobil, hej, 200 000 dolárov nie je málo. Aj keď, no, čím no, to stálo.
Inak, keď už sme pri tom vzťahu brat-sestra a vôbec že ako čo spravil, tak neviem, či si spomínaš na taký starý vtip zo starej éry, ešte z komunizmu, kde je taká otázka, že prečo sú Rusi naši bratia? No, lebo brata si nemôžeš vybrať. Takže tá jeho sestra má takéhoto brata, takže musí s tým žiť. No, poďme ďalej.
Áno, Google Plus končí. Máme tu náš, že pomník mu bude postavený 2.4.2019.
Áno, prečo vám to znova pripomínam, lebo o tom sme už hovorili. Tak ak teda máte nejaké svoje dáta na Google Plus, Google umožnil ich uloženie, čiže ak tam máte texty, fotky, čokoľvek, čo nechcete stratiť, tak nemáte veľa času do toho 2. apríla, ako vravíš.
Áno, on v podstate, táto funkcia je to vlastne sociálna sieť, tak ako je povedzme Facebook. Akurát, že sa veľmi nechytila a navyše v marci mala bezpečnostnú chybu, ktorá ohrozila súkromie zhruba 500 000 používateľov a pri pokuse túto chybu odstrániť sa objavila ďalšia bezpečnostná chyba v aplikačnom rozhraní a to zase ohrozilo dáta vyše 52 000 000 používateľov, takže Google sa rozhodol predčasne túto službu ukončiť. Možno len malá poznámka, nie je to úplný koniec Google+, je tvrdenie, že v podnikovom prostredí ostáva a má sa dokonca dočkať nejakých vylepšení, tak uvidíme.
Uvidíme, uvidíme. Ale v každom prípade pre ľudí bežných to končí. Takže to je dôležité.
Posledné flešky, zrejme ste sa nestihli prihlásiť, ale spomíname Bug Bounty súťaže. Momentálne jedna z najväčších súťaží sa dohrala v Vancouveri, začala včera. Prvýkrát bola v roku 2007 a ceny boli niekde okolo 10 000 dolárov. V súčasnosti je sumár tých cien viac ako 1 000 000 dolárov, takže toto už začína byť veľmi zaujímavé. Miro?
No áno, tak odtedy ubehlo veľa času a tie exploity sú veľmi cenené, takže aj tie ceny sa museli zvýšiť, lebo na trhu existuje, ako sme spomínali, zo pár firiem, jedna z nich je napríklad Zerodium, ktoré nakupujú za veľké peniaze takéto chyby a potom ich predávajú ďalej rôznym agentúram a tomu, kto zaplatí najviac. Takže aj takéto súťaže, ak chceli zostať v hre a aby tam vôbec niekto prišiel niečo hackovať, museli zvýšiť tieto ceny. No a tu je spolu viac ako 1 000 000 dolárov a hlavná cena Tesla Model 3.
Áno, 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 presne som čakal, že toto spomenieš. Totiž to hackovanie automotív, alebo teda aut, sa objavuje tentokrát prvýkrát a napríklad za hacknutie systému, ktorý má na starosti bezpečnostné funkcionality v modeli Tesla 3 je vypísaná cena až 250 000 dolárov. Takže šup. Ja. Keď nie dnes, tak budúci rok sa skúste prihlásiť. Bude to určite zaujímavé. Koho to zaujíma na Zero Day iniciatív stránke, linku uverejníme, si môžete onlineovo pozerať, aké sú vypísané súťaže a kto v tejto súťaži vlastne vyhral alebo teda získal cenu. Je to tam aj bodovanie nejaké, takže viete pozrieť, že či sa podarilo hacknúť daný systém alebo nepodarilo. Nech sa páči.
Áno.
No, poďme teda na tie dlhšie správy. Poďme na hardware.
Áno. Máme tu správu, ktorá, alebo teda je to článok z TechCrunchu, kde píšu o tom, aké problematické povedzme, ak máte staré zariadenie, používali ste ho, máte v ňom hard disk, aké je problematické bez poriadného vymazania ho posunúť ďalej niekomu.
Áno, ja by som rovno povedal, že mnoho spoločností, jednotlivci, ja sám som posúval nejaký telefón a jednotlivci posúvajú si navzájom hore-dole počítače, ktoré už nepotrebujú. Ale to by ešte povedal, keď to zostane v rodine, tak je to v rodine. Ale keď taká firma sa zbavuje starých zariadení, tak tam by ten proces toho vyčistenia disku, flešiek a ostatných vecí mal fungovať nejakým iným spôsobom. Čo zistili výskumníci?
Áno, Josh Franz z Rapid7 vlastne 6 mesiacov nakupoval takéto použité počítače z rôznych výpredajov, mobily a flešdisky. Nakúpil celkovo 85 zariadení za nejakých 650 dolárov. No a len obyčajným, naozaj jednoduchým pozretím, bez toho, aby používal nejaké deep forensic tooly, našiel 366 300 súborov, ktoré boli čitateľné, rôzne e-maily, dátumy narodenia tam našiel, social security number, čísla kreditných kariet, vodičáky naskenované, pasy, no proste množstvo veľmi citlivých informácií. A z týchto 85 zariadení prakticky len dve zariadenia boli riadne vymazané, takže sa nedalo z nich obnoviť nič. Čiže...
To je úžasné. To je 85,2, to je krásne percento.
Áno, tu len pripomeniem, že pre tých, ktorí máte na starosti siete, IT siete, ste admini, vymieňate hardware, mali by ste na toto myslieť. Ja si sám spomínam, že som demontoval napríklad harddisky z veľkých tlačiarní. Málo kto vie, že tlačiareň, taká tá biznisová, má hard disk, pretože ak je to multifunkčné zariadenie, potrebuje si niekde uložiť tie skeny dokumentov, ktoré niekto robí, dokumenty, ktoré sa tlačia, sa tam môžu objaviť. Čiže na tých hard diskoch sa dá obnoviť veľa dát a môže byť veľmi citlivé, ak je to v biznis prostredí, takže pozor na to. A takisto sa to týka, ak posúvate ďalej zamestnancom, aj keď sú to zamestnanci ešte stále, alebo niekomu inému, notebook, ktorý je vyradený, mobil a tak ďalej, treba si dať pozor na to, aby tie dáta boli naozaj vymazané tak, že sa nedajú obnoviť.
Hovoria o tom aj samotné procesy, či sa povedete na GDPR, či kybernetický zákon, ideme k tomu. Takže pozor na takéto posuny.
Áno.
Poďme teda k správe, ktorú si uvedol aj v Highlight, je to ransomware. Nový ransomware zasiahol jedného z najväčších výrobcov hliníka v Norsku. Je to spoločnosť Hydro. Je zaujímavé, že tá spoločnosť pôsobí v skoro 40 rôznych krajinách, má okolo 35,000 zamestnancov a tí dostali tak celkovo zákaz sa pripájať na svoju sieť, na Wi-Fi sieť a vôbec nezapínať počítače.
Áno. V zásade útorok sme sa to dozvedeli, ale zrejme útok začal už asi pondelok podvečer. A tento ransomware napadol najprv americkú pobočku podľa všetkého a paralizoval celú ich sieť, ako si spomenul. Ja som sa dozvedel ďalšie informácie ešte dnes ráno a to, že áno, spomína sa, že ide o nejaký ransomware, ktorý má meno Locker Goga. A čo je zaujímavé je, že podľa všetkého tento ransomware bol... Tí útočníci museli byť v sieti, lebo podľa všetkého bolo použité Active Directory na šírenie. Čiže ten ransomware vôbec nemal connect smerom von na nejaký command and control server. Takisto nevyužíval klasické Eternum Blue exploit alebo niečo iné, aby sa šíril z jedného počítača na druhý. Ale vyzerá to tak, že útočníci mali prístup na doménu, mali prístup ku group policy a jednoducho vytvorili group policy, ktorá nainštalovala ten ransomware, ako keby admin nainštaloval nejaký iný software. Takže toto je veľmi zaujímavý spôsob útoku a podobný útok bol aj v januári na parížsku firmu Altran Technologies, o čom sme nehovorili, priznám sa, lebo je toho toľko, že to sa niekedy nedá ani. Takže, a čo je zaujímavé, Norsk Hydro sa teda rozhodlo nezaplatiť výkupné. Pravda je, že útočníci vyzývali na to, aby sa s nimi spojili a dohodli výkupné, takže vidno, že to bola akcia pripravovaná dlhšie.
Áno.
A je to zaujímavé, je to presne, o čom sme hovorili, je to už ďalšia správa, už asi tretí týždeň, kde hovoríme o útoku, ktorý nebol masový, zameraný na veľa firiem naraz cez nejaký mailing, phishing a tak ďalej. Ale tu nám muselo ísť o cielený útok.
Bol zrejme dlhodobo pripravovaný a úplne cielený. Tam mňa ako troška rozosmiala, to je tak smiech cez slzy, ten text výzvy na zaplatenie, nebudem ho akože, mám ho len tak mierne preložený, že buďte radi, že na vás útočia seriózni ľudia, že to nerobí niekto len tak pre zábavu, lebo potom by ste o tie dáta prišli a my radi vám dáme ten šifrovací kľúč, ak nám zaplatíte.
Áno, my sme dôveryhodní kriminálnici.
Tak, áno, my sme dôveryhodní kriminálnici. Malo to aj svoj vedľajší efekt a to je ten, že cena hliníka vlastne stúpla na trojmesačné maximum.
Áno, zase. Keď sa nad tým tak zamyslíme, ak začneme špekulovať, toto už je špekulácia.
Je špekulácia, áno.
Tak si môžeme predstaviť, že možno útočníci ani nechceli výkupné za ransomware, možno chceli manipulovať cenu akcií. Kto
tak,
vie?
To mi napadlo vlastne tiež pri tejto informácii.
To už človek nikdy nevie.
Dobre, poďme na ďalšiu správu uvedenú v highlightoch, to je cenzúra. My Spomínali sme, že Rusko robilo pokus oddeliť svoj internet od zbytku internetu. Vieme, že Rusko nie je úplne liberálna demokracia. On sa to vlastne prejavuje aj na kontrole a obmedzovaní používania internetu a sociálnych sietí v Rusku. Ale Putin pritiahol troška opratý viac sociálnym sieťam v Rusku a teraz v marci podpísal dva nové návrhy zákonov.
Áno, podpísal dva zákony. Jeden je proti, ako by sme povedali, fake news, čiže nepravdivým informáciám alebo správam. A druhý zakazuje, teda sa podržte, urážať verejných predstaviteľov na internete. Tresty sú od 300 000 rubľov, aby ste mali predstavu, 300 000 rubľov je nejakých 4700 dolárov podľa článku, alebo 15 dní vo väzení za tie urážky teda. No a ak budete šíriť nejaké fake news, tá pokuta je väčšia, 1,5 milióna rubľov, čo ak by ste mali toľko rubľov, tak máte asi 23 000 dolárov. A to je za tie fake news. Zrejme tu sa predpokladá, tá väčšia pokuta zrejme bude dávaná firmám, nie jednotlivcom. Takže preto je to takýmto spôsobom oddelené. No a
áno. Si všimol ten vtip poslanca ruskej dumy, ktorý napísal poznámku k tomuto?
Áno, pozeral som, nebola to poslankyňa?
Ja som to prečítal tak, že to je poslanec ruskej dumy alebo ruského parlamentu, ktorý sa smial, že v podstate, ak kritizujete autoritu, tak podľa zákona môžete byť zatvorení, no a ak ju chválite, tak môžete byť pokutovaní.
Áno, za fake news. Lebo to je fake news, keď chválite. No, a takto, len spomeneme, že už teraz je v Rusku povinné napríklad pre vyhľadávacie služby nezobrazovať určité hľadania. Tu si môžeme to porovnať s Čínou, kde to je úplne rovnaké. Četovacie aplikácie, rôzne messengere by mali na požiadanie dať kľúče. Vieme, že bola taký rozpor s firmou Telegram, ktorá odmietla teda Rusku poskytnúť tieto kľúče pre svoju sieť.
Minulý týždeň sme spomínali ProtonMail.
Áno, a sociálne siete musia takisto ukladať osobné údaje Rusov na serveroch v Rusku. Viem, že Facebook to stále nerobí, takže tam ešte môžeme čakať nejaké akcie od ruských asi orgánov. A pár ďalších firm to tiež nerobí, myslím ani Twitter a tak ďalej, tých západných. Takže v Rusku už nazbierali takéto zákony a pridávajú stále ďalšie a ďalšie. A ten cieľ vyzerá byť naozaj kontrola a cenzúra internetu.
Dobre, poďme teraz od týchto veľkých vecí k malým veciam, ako sú chladničky, ako sú babysittery, ako sú rôzne smart televízory, DVDčka, kamery. Nehovorím to zámerne. My teraz použijeme niekoľko takých zaujímavých slov, ako je internet veci, botnet, DDoS, útok. Všetko v súvislosti s novým variantom Mirai.
Áno.
Útoku. Na vysvetlenie, skúsim na začiatku aspoň povedať, že internet veci, ľudia si to nejak veľmi neuvedomujú, že okrem počítačov vlastne všetko pripojené do internetu a všetko, čo má nejaký procesor, pamäť, tak vlastne vykonáva, beží na ňom nejaký operačný systém a ten nejaký operačný systém môže robiť nejaké aktivity a tie aktivity nemusia byť len práve tie, ktoré boli navrhnuté pre to zariadenie, ale môžu byť práve aktivity, ktoré budú škodiť, ak sa im takýto nejaký povel dá. No a je možné do týchto operačných systémov zavrieť, povieme, že červa, alebo teda nejaký zlomyselný program, ktorý síce nebude nič robiť, len bude čakať na svoje povely z nejakého command control centra. A keď tieto povely prídu, tak zrazu tých červov, tých botov, môžu byť rádovo tisícky až milióny a môžu zaútočiť na jeden konkrétny cieľ, ktorý sa tým pádom položí, a to je vlastne ten denial of services, alebo teda distribuovaný denial of services útok. Hej. Čiže toľko pre tých, ktorí nie sú úplne v obraze, čo je DDoS, čo je botnet a čo je internet veci. Takže tento úvod. A teraz Miro vysvetlí, teda, o čo vlastne ide.
No tak Mirai je tu už dlhšie. V roku 2016 boli veľké útoky na Krebs on Security blog a na francúzsku firmu OVH, čo je taký provider internetu a ďalších služieb, alebo hostovacia firma, ktorá hostuje servere. No a neskôr unikol zdrojový kód pre teda tento botnet alebo pre túto sieť, ako si vytvoriť takýto IoT botnet. Takže tým pádom veľa ľudí dostalo prístup k takémuto kódu a mohlo začať upravovať. No a teraz sa začal objavovať takýto nový variant, ktorý jednak pridal nové známe exploity, ktoré vie využiť na to, aby prevzal kontrolu nad nejakými zariadeniami, ako sú webkamery, smerovače, DVR na zariadenia na nahrávanie. A tento nový variant má 27 exploitov, z toho 11 nových. A čo je zaujímavé, a kvôli čomu vlastne som to sem zaradil, je, že napáda aj D-Present prezentačný systém a LG SuperSign TV. Prečo to je zaujímavé? Tieto dve zariadenia, ako už z názvou vyplýva, sa používajú hlavne v biznis prostredí, na nejaké prezentácie a tak ďalej. A je tu taký predpoklad, že sú v sieti, ktorá má dostatočnú akože veľkosť alebo teda objem. A tým pádom tieto zariadenia môžu vytvoriť ešte silnejší útok, pretože idú po kvalitnej sieti alebo z kvalitnej siete vlastne napadajú, ktorá má dostatočnú šírku pásma a je účinnejšia ako iné IoT zariadenia, ktoré doteraz v tom botnete mohli byť. Takže toto je veľmi zaujímavé a zase pre tých, ktorí musia spravovať siete a iné veci, občas sa zabúda, že sieť nie je len notebooky, PCčka, tlačiarne alebo servery, ale sú to aj takéto všelijaké zvláštne zariadenia, ktoré majú IP adresu.
Ten dôvod, prečo sa tam tie červy dostanú, je ten, že obyčajne sa zabúda na to, že tie operačné systémy majú svoje nejaké admin default nastavenia, tie sa malokedy menia, to sme už spomínali veľa krát, takže opäť upozorňujem, ak máte takéto zariadenia a sú nejak nastavené priamo z výroby, skontrolujte si, zmente prístupové práva, aby ste sa nestali práve vy takýmto cieľom.
Áno, plus, ak je možné, tak nájsť update, ak existuje, a updatenúť ho.
Tak. To je. Poďme od internetu veci k väčším veciam, to sú mobily.
Áno.
Veľakrát sme rozprávali o notifikácii, o autentifikácii, pardon, takto, o použitie povedzme tváre a tak ďalej, ale súčasťou autentifikácie je aj telefónne číslo.
Áno, to číslo vlastne každý používa mobil, najprv sme ho používali na telefonovanie, ale s touto digitálnou érou a internetom prišlo to, že väčšinou sa tieto telefónne čísla používajú aj na iné použitie, ako je autentifikácia a bezpečnosť. A tento článok na Krebs on Security práve hovorí o tom, ako je to nie je veľmi vhodný identifikátor toho, že ja som ja. Hej. A dôvodov, na prvý pohľad možno to nevyzerá ako problém, ale keď stratíte prístup k tomu telefónnemu číslu, lebo jedna vec je stratiť telefón, druhá vec je stratiť prístup k SIM karte, tak ktokoľvek iný sa môže za vás vydávať, lebo ak to číslo máte nastavené napríklad ako číslo, cez ktoré sa dá resetovať heslo na nejakom účte, e-mailovom účte, alebo na akomkoľvek inom účte, ako je bankový účet.
Áno.
A pár ďalších iných miest, kde po vás požadujú telefónne číslo, tak ako ukázali v Spojených štátoch tzv. SIM swapové útoky, kedy útočník donúti toho operátora cez telefón tú kartu, SIM kartu vlastne zrušiť, ktorá je teraz aktívna, a vydať mu novú a zaslať mu niekam, tak tieto útoky ukázali, že naozaj to telefónne číslo nie je veľmi vhodné ako identifikátor toho, že ja som ja.
Ja predpokladám, že vám sa už tiež stalo, lebo to je vlastne aj problém recyklácie čísel. Mne sa to napríklad konkrétne stalo, ja som si to uvedomil, keď sme pripravovali tento vstup, tento článok, že potreboval som od synovca, aby mi poslal nejaké fotografie. Ten mi asi v priebehu 5 minút poslal a poznám, že im prišla vlastne SMS-ka od niekoho iného. Zhodou okolností som poznal aj toho ďalšieho, ale bola to SMS-ka od toho iného známeho, nie od môjho synovca. Tak som to mal totiž poznačené v adresári. Uh-huh. A potom som sa dozvedel, že ten iný človek vlastne svoje telefónne číslo niekedy pred pol rokom zrušil. Som si nevšiml, že mám na neho dve telefónne čísla. To jedno zrušené sa v podstate recykláciou dostalo k môjmu synovcovi, takže SMS-ka od môjho synovca vyzerala ako SMS-ka od tej inej osoby.
Áno, a to je presne ten prípad, že človek má kontrolu napríklad nad, alebo môže mať kontrolu nad nejakým tokenom, ako je YubiKey, lebo to je jeho token, má ho v ruke, môže ho maximálne stratiť. Ale SIM karta sa dá bez jeho nejakého, ako to povedať, môže nastať životná situácia, kedy to číslo prestane ten človek platiť z nejakých osobných dôvodov, alebo z nejakých iných dôvodov, napríklad to telefónne číslo bolo firemné. Hej, platila ho firma, teraz už k nemu nemá prístup a pritom si ho zadal na súkromné účty. Možná ste ďalšia situácia, kedy tie SIM karty boli na jednom účte súkromne na jednu osobu kvôli nejakým výhodám a teraz tí dvaja ľudia sa nepohodli a teraz ten jeden stratí prístup k tomu telefónnemu číslu. Takže toto všetko sa môže stať a v tom aj je to nebezpečné, ak to číslo teda potom je nastavené na takých rôznych účtoch, ako je banka, e-mail a tak ďalej, tak ten, kto to číslo ovláda, tú SIM kartu, tak môže robiť, čo len chce.
Tu ako skôr poukazujeme na tie dôsledky, na to, že je tu bezpečnostný problém pri týchto autentikačných procesoch použitím telefónneho čísla. Na rovinu, ja zatiaľ neviem, akým spôsobom toto vylúčiť, lebo pokiaľ budú služby poskytované tým, že sa treba autentifikovať telefónnym číslom, tak to asi neobídeme. Na Slovensku minimálne nie.
Nie, len bolo by vhodné, keby to nebol taký absolútny spôsob, ako niečo niekde vyresetovať alebo vynulovať, lebo naozaj tie telefónne čísla neboli na to stávané. To je podobný prípad, ako v Amerike majú so Social Security Number. U nás takisto by nebolo vhodné, keby rodné číslo bolo akýmsi, našťastie nie je tak ako v Amerike, ale keby bolo jediným nejakým číslom, ktorým môžeš dokázať cez telefón, že ty si ty. To je veľmi nevhodný spôsob, ako to robiť. Takže to je celé, že to telefónne číslo nebolo na to nikdy určené a sú tam skryté určité rizika, ktoré sme popísali. To je dôležité vedieť.
Pri autentifikácii ešte chvíľku zostaneme. Momentálne je moderné šetriť v investíciách, prenášať náklady do prevádzkových nákladov. V IT sú to napríklad cloudové služby, ktoré prevádzkujú spoločnosti ako Amazon, Google či Microsoft. A zatiaľ, čo je bezpečnosť vo vnútri firmy zvyčajne dobre zabezpečená, dobre je o ňu postarané, tak pri prechode do cloudu sa väčšinou spoliehame, že to nejako zabezpečí práve ten prevádzkovateľ cloudu. No ono tomu nemusí byť stále tak. Príkladom je práve cloudová služba Office 365, kde výskumníci zistili nejaké problémy s dvojfaktorovou autentifikáciou.
Áno, aj tá, ale aj Google Suite, G Suite. A išlo vlastne o to, že máme a ťaháme so sebou historicky, o tom sme niekedy hovorili, tzv. Legacy protokoly, čiže protokoly, ktoré tu sú.
Historicky dávno.
Áno, používame ich, lebo stále ich ľudia používajú. Zrušiť ich nemôžeme, pretože ich ľudia používajú. No a dochádza k takým zvláštnym, alebo nie, nie zvláštnym, ale ako prichádzajú nové technológie, ako sú tieto cloudové e-mailové služby, kde je už samozrejme tá autentifikácia bola urobená moderne, viacfaktorovo človeku dojde push notifikácia do aplikácie na mobil a tak ďalej, tak sa zabúda na to, že ak je zapnutý ten legacy protokol, ako v tomto prípade IMAP, tak ten za určitých okolností, ako na to prišli odborníci z Proofpoint, ak sú splnené určité veci, ako je, že je zapnutý IMAP na účte a dotyčný človek používa klienta mailového, ktorý nie je kompatibilný s multifaktorovou autentifikáciou, tak vtedy ten IMAP nevyžaduje vôbec ten druhý faktor, aj keď je nastavený.
Áno.
A to využívajú útočníci na password spraying, o ktorom sme vraveli minulý týždeň, čiže snažia sa odhadnúť nejaké heslo, to vyskúšajú na viacerých účtoch a občas sa im podarí teda nalomiť sa do toho účtu. Už keď sú v mailovom účte, už môžu začať robiť nejaký social engineering, rozosiať maily, odchytávať maily, dozvedieť sa niečo zaujímavé z týchto mailov a už sa môžu hýbať ďalej v tejto sieti. No a to je vlastne problém, ktorý vyvstal. No a ako... Ano?
Sú tam uvedené, na linke, ktorú poskytneme, sú uvedené aj určité štatistiky, koľko tých prenikov je. Obyčajne sa hovorí o účtoch, ktoré sú nejakým spôsobom spoločné, ako je napríklad Office zavináč firma alebo Human Resources zavináč firma a tak ďalej.
Áno, to je jeden z ďalších pravidel. Tam väčšinou nie je nastavené alebo z nejakých dôvodov nefunguje teda potom tá multifaktorová autentifikácia, keď tam aj IMAP. No a Proofpoint zistil, že vlastne 60% zákazníkov, ktorých sledovali, bolo napadnutých. A pri 25% bol to úspešný, takže nejde rozhodne o zanedbateľné riziko. No a cieľom boli hlavne vysokí manažéri, ich asistenti, asistentky. A čo je zaujímavé, zdroj týchto útokov pri phishingu bol hlavne Nigéria, to vieme. A pri IMAP útokoch to bola Čína. Takže treba si pozrieť, firma Proofpoint má...
Nejaké odporúčanie alebo riešenie?
No, pozrieť si to, či to je povolené. A či to je nutné, aby to bolo povolené. A ak niekto ešte stále funguje na nekompatibilnom klientovi, tak skúsiť zistiť, či sa to nedá vyriešiť. Čiže dať mu kompatibilného klienta. Jednoducho treba odstrániť tento legacy protokol z nastavenia. Samotný Microsoft má linku, kde je popísané, akým spôsobom odstrániť IMAP pre daný mailbox vo 365. Neviem, ako je to pri G Suite, ale bude to podobné.
Čo sa týka poslednej správy, sme na poslednej správe, bude o hackingu, nebude o malom hackingu. Týka sa to vlastne bankového sektora v Mexiku. Podobné útoky sa obyčajne pripravujú strašne dlho, plánujú sa a ich efekt je potom obrovský. Nikdy to nie je len tak, stále je to nejaká slabina, ktorá sa objavila, buď z nevedomosti, alebo z nejakej ľahostajnosti.
Áno, kombinácie.
Momentálne za tým veľká skupina, teda dobre organizovaná skupina.
Áno, ktorá si hovorí, alebo ktoré hovorí Lazarus, nie ona si hovorí, ale výskumníci hovorí Lazarus Group, a veľmi známa, neslávne, zo Severnej Korei. No a v januári teda 2018 sa pokúsili ukradnúť cez 110 miliónov dolárov z banky Bancomext, čo im nevyšlo. No ale keďže už vedeli, ako funguje ten vnútorný systém bank v Mexiku, pretože majú svoj vlastný vnútorný, mohli by sme to nazvať, že SWIFT alebo vnútrobankový.
Áno, to som chcel na vysvetlenie, že vlastne medzibankové operácie prebiehajú cez nejaké zúčtovacie centrum. Celosvetové zúčtovacie centrum je SWIFT, ale Mexiko má svoj vlastný, ktorý sa volá Banxico. A toto je vlastne ich interný zúčtovací systém, cez ktorý komunikujú ich mexické banky, a tu došlo vlastne k zneužitiu toho zúčtovacieho centra, mexického zúčtovacieho centra.
Áno, ich ústredná banka, alebo ako sa povie, centrálna banka Banxico má na starosti tento systém, a ten útok bol poprvé dlhodobý, čiže to sa nedalo robiť za týždeň, pretože útočníci napríklad museli si pozrieť, ako vlastne fungujú transakcie, ako by sme to mohli obísť a tak ďalej a tak ďalej. A bol úspešný aj vďaka tomu systému samotnému, ktorý mal chyby, umožňoval napríklad, a napríklad v tomto prípade, umožňoval vytvoriť transakciu z účtu, ktorý neexistuje. Čiže to bola jedna z ďalších chýb, a nebola tam vlastne kontrola a validácia toho, či pri prenose peňazí ten odosielateľ, alebo ten, z ktorého účtu sa berú peniaze, či vôbec existuje. To je veľmi zaujímavé pre takýto bankový systém. Takže bolo možné manipulovať transfery. No a čo je ďalšia zaujímavá vec, prečo tento útok nebol veľmi jednoduchý, je, že vlastne v ten deň, alebo prevody peňazí nesmeli byť nejaké veľmi veľké, muselo to byť na veľa účtov, a potom museli zorganizovať plno ľudí, ktorí by prišli fyzicky do banky a tie účty vybielili. Hej? Lebo tých účtov bolo veľa. A keby previedli povedzme milión dolárov alebo teda v ich mene niekam na nejaký účet, to by bolo podozrivé. To by systém zaznamenal. Takže museli to byť malé transfery na veľa účtov a veľa ľudí v jeden deň muselo prísť a vyťahnuť tieto peniaze von. Takže nešlo nejakú malú akciu. Išlo veľmi dobre organizovanú akciu. A prišli mexické banky, to som teraz zvedavý, komu to prišiu, keďže išlo vnútrobankový nejaký, tak išlo skoro o 20 miliónov dolárov, ktoré boli.
Je to obrovská suma, aj tu by sa určite dalo nájsť poučenie, tam sa spomína niekoľko línií v rámci poučenia, jednak väčšia spolupráca mexických úradov, lebo tam je to o niečo horšie, ako sme povedzme zvyknutí na spoluprácu v Európe alebo na samotnom Slovensku. Čiže to bola jedna línia. Druhá línia, že určite je potrebné preveriť samotný bankový systém, akým spôsobom, ako je vôbec možné, že sa preháňajú peniaze z neexistujúceho účtu, ako dochádza k overeniu takéhoto účtu, čo existuje, a je možné z takéhoto účtu robiť prevodná. Prirodzene samotná úroveň tá, ktorej sa venujeme my, tá bezpečnostná, akým spôsobom zabezpečiť, aby sa vlastne takéto útoky nemohli udiať. Lebo ten vstupný vektor, neviem, či vieme, mi sa dá, že...
Vieme. Je zaujímavé, že boli dva. Buď cez verejné public servery, ktoré boli na internete, sa dokázali vlastne nejakým spôsobom dostať až dovnútra siete, a potom klasické phishingové útoky. Kedy napadli jeden stroj, pozreli sa, kde sú, a pokúšali sa dostať laterálne ďalej. Samozrejme, to sa stať môže, ale je zjavné, že v tých bankách niektorých nemali dostatočný monitoring, aby videli, že ten útočník už sa tam hýbe a pohybuje sa smerom k tým veľmi citlivým serverom, ktoré robia transakcie.
Áno. Pani, dámy, poslucháči, poslucháčky, rybárska sezóna stále trvá, či je leto, či je zima. Phishing je stále v čele, vedie v rámci útokov, nezabúdajte na to. Pripravte sa.
Áno. Takže toto bola posledná správa. Majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zas s podcastom.
Do počutia, priatelia.